Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih 30 minuta sa vama Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 4. juli, ovo su najvažnije vijesti. Teretni prevoznici u Republici Srpskoj parkirali su kamione i prekinuli transport robe zbog cijena goriva, a taj protest će trajati 10 dana. Vlada Federacije BiH donijela uredbu o programu pomoći novčane podrške i paketa stanovništvu. Poslodavci koji radnicima isplate jednokratne podrške u visini prosječne neto plate, vlada će osloboditi plaćanja doprinosa na ove isplate. Vlada Hrvatske donijela odluku da produži mjere o zamrzavanju postojećih cijena goriva na još 2 sedmice. Ukrajinska zastava ponovo podignuta na Zmijskom ostrvu u Crnom moru, saopštila ukrajinska vojska. Guverner Luganska kaže da će se ruska vojska sada fokusirati na zauzimanje Donjecka. Čelnici nekoliko desetina zemalja, međunarodnih organizacija i privatnog sektora okupili se u Švicarskoj kako bi dogovorili Maršalov plan za obnovu Ukrajine. Danska policija vjeruje da naoružani napad u Kopenhagenu, u kojem su 3 osobe ubijene, a 3 teže ranjene, nije povezan sa terorizmom ili napadač imao problema s mentalnim zdravljem. Najmanje 6 osoba je poginulo, a 8 povrijeđeno nakon rušenja glečera na talijanskim Alpama. U toku je potraga jer se još 17 osoba vodi kao nestalo. Hiljadama stanovnika Sidneja naređena evakuacija zbog poplava. Lana Pudar se plasirala u finale utrke 100 metara delfin na mediteranskim igrama u Oranu. Večeras borba za medalju. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra protiv selekcije Bugarske ključni meč prve faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2023. Vrijeme sutra, prije podne pretežno sunčano, tokom dana u Bosni porasne oblake praćen kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 29 do 39 stepeni. Ostanite s nama do kraja emisije i poslušajte naše današnje teme.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Prevoznici u Republici Srpskoj obustavili su rad na 10 dana. Od vlasti traže ukidanje akciza na gorivo i limitiranje cijena. Navode kako su prije 2 mjeseca imali protestnu vožnju iz istih razloga, ali da predstavnici vlasti nisu učinili ništa po tom pitanju. A više je saznao Goran Katić.
Teretni prevoznici u Republici Srpskoj, jednom od 2 BH entiteta, parkirali su kamione i prekinuli transport robe, a taj protest će trajati 10 dana, od 4. do 14. jula, rekao je Nikola Grbić, predsjednik Udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport Republike Srpske. Grbić je rekao za Radio Slobodna Evropa da su se na protest odlučili zbog cijena goriva i zato što nije usvojeno ukidanje akciza na gorivo.
Razlog je cijena goriva, neusvajanje akcize na gorivo i osnovno što tražimo da se limitira cijena goriva i da mi imamo povrat, kao što imaju prevoznici u okruženju, od svakih potrošenih 1000 litra 70 eura da se vrati prevoznicima.
On je dodao da traže i da se poboljšaju uslovi na carinskim terminalima i graničnim prijelazima. Kaže da ih od početka krize niko od nadležnih nije ni kontaktirao. Ovo udruženje okuplja oko 1000 prevoznika. Grbić kaže da se prije nekoliko godina u RS ovim poslom bavilo oko 3000 kompanija, ali da je taj broj drastično smanjen u posljednjih nekoliko godina. Igor Beben, prevoznik iz Prijedora, za Radio Slobodna Evropa kaže da se nisu svi prevoznici pridružili protestu. On tvrdi da Nikola Grbić nema legitimitet kao predsjednik udruženja, jer je njemu i rukovodstvu, kako kaže, istekao mandat na njegovom čelu. Zbog toga su se on i drugi prevoznici udružili u udruženje drumskih prevoznika RS, za koje kaže da okuplja više od 90% prevoznika, ali još čekaju sudsko rješenje da i zvanično budu aktivni. Iako ne protestuju, slaže se da je situacija ekstremno teška.
Mi se suočavamo sa velikom cijenom goriva, nemamo nikakvih subvencija kao neke naše kolege iz susjednih zemalja. S druge strane, imamo problem sa nepridržavanjem roka plaćanje koji je davno usvojen. Toliko od inspektora ne kontroliše i mi prevoznici smo ostali bez para.
On podsjeća da je nekad 30.000 litara goriva koštalo 25.000 evra, a sada košta čak 60.000. Iz drugog BH entiteta, Federacije BiH, nije bilo najava o mogućim protestima prevoznika. Predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH je trebalo da raspravlja o ukidanju akciza na gorivo 27. juna, ali taj prijedlog nije ni uvršten na dnevni red. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
U ovosedmičnom TV Libertiju govorimo o evropskom putu Bosne i Hercegovine. Ukrajina i Moldavija su dobile kandidatski status za članstvo na posljednjem zasjedanju Vijeća Evropske unije, a BiH ne. Eventualna dodjela statusa Bosni i Hercegovini će prema najavama iz Brisela biti razmotrena krajem ove godine. Pred zemljom je 14 ključnih prioriteta Evropske komisije, a ispunjena su samo 3. U emisiji gledajte. Zašto Bosna i Hercegovina stoji na putu ka Briselu? Koliko je udaljen kandidatski status? Odgovara Edin Dilberović, direktor Direkcije za evropske integracije BiH.
Do nas je da izvršimo one obaveze koje Evropska komisija od nas očekuje da se završe.
Šefica BH diplomatije traži uslovni kandidatski status za EU, upozorava na druge svjetske igrače, govori ministrica vanjskih poslova BiH Bisera Turković.
U međunarodnim odnosima ne postoji nešto što je vakuum. Ako taj prostor ne ispuni Evropska unija, ispunit će neko drugi.
Da li je u Bosni i Hercegovini došlo do zamora? Raste li stopa euroskepticizma? Gost emisije diplomata i novinar Zlatko Dizdarević.
Euroskepticizam kuca na velika vrata nakon svega ovoga.
Emisiju gledajte od subote 2. jula na stranici slobodnaevropa.org ili na društvenim mrežama.
Austrijski parlament će polovinom ove sedmice raspravljati o rezoluciji o Srebrenici koju je uputio Savez bosansko-hercegovačkog udruženja u Austriji, Consilium Bosniacum. Prošle sedmice prijedlog rezolucije usvojio vanjsko-politički odbor. O tome šta se navodi u rezoluciji, koliko je važno da bude usvojena, znaju li Austrijanci da se genocid dogodio, za Radio Slobodna Evropa govori Bedrana Ribo, poslanica zelenih u parlamentu Austrije. Razgovarala Dženana Karabegović.
Gospođo Ribo, vanjsko-politički odbor Austrijskog parlamenta je prije nekoliko dana usvojio prijedlog rezolucije o Srebrenici koju je u parlament uputio Savez bosansko-hercegovačkih udruženja u Austriji, Consilium Bosniacum. Je li to dobar znak da zaista ova rezolucija bude usvojena ove sedmice i u Austrijskom parlamentu?
Iskreno rečeno, to je jako dobar znak. To jednostavno treba puno truda, puno razgovora sa svim strankama da svi jednostavno vide potrebu te rezolucije. I na kraju nam je stvarno to i uspjelo da su 4 stranke podržale tu rezoluciju. I sada 28.6. je čak i 5. stranka glasala za rezoluciju, znači sve stranke u parlamentu u Austriji će podržati rezoluciju.
Kad kažete da vam je trebalo puno truda, na koji način se zapravo ubjeđuju parlamentarci u Austriji? Šta je to što vi koristite kao glavni argument?
Austrija kao Austrija ili austrijska vlada je uvijek bila jasna što se tiče Srebrenice, što se tiče genocida u Srebrenici, znači to nikad se nije stavljalo pod pitanje, znači, ali ipak je jedan veliki korak to donijeti u parlamentu i to da se o tom stvarno u austrijskom parlamentu glasa.
Šta se precizno navodi u toj rezoluciji?
Najvažnije je da se u rezoluciji navodi da je zločin u Srebrenici bio genocid. Da su ljudi koji su to počinili osuđeni, da je Evropski sud, da su donešene odluke, da je naravno važno da se to nikad ne ponovi i da se dalje radi na tome da se zalažemo za mir i tako to.
Koliko je važno za bosansko-hercegovačke građane u Austriji da ova rezolucija bude usvojena?
Ja mislim da je ne samo za bosansko-hercegovačke građane, nego sve građane u ne samo u Austriji, nego u cijeloj Europi i ako ćemo već o tome i u cijelom svijetu, važno da se tako nešto sazna, jer ima još uvijek dosta ljudi ovdje u Austriji koji žive tu, koji, mislim, Austrija je 500 km daleko od Srebrenice, znači to nije toliko daleko, to je čak u komšiluku i to se nešto desilo. Još uvijek ima ljudi ovdje s kojima ja pričam i koji ne znaju za genocid u Srebrenicu. I naš je cilj da što više ljudi sazna za to šta se dole desilo, koji je to zločin bio, da je ubijeno preko 8.000 ljudi, dječaka, samo zato što su Bošnjaci.
Na vanjsko-političkom odboru jedna od opozicionih stranaka je zatražila od vlade Austrije da se založi pred UN-om da se invazija Rusije na Ukrajinu okarakteriše kao genocid. Mislite li vi da će to biti moguće?
Sada situacija u Ukrajini koja je naravno užasna je malo drugačija nego ta u Bosni i Hercegovini. Tu ima dosta snimaka i svega toga se prenosi. Ja lično se nadam da će to sve brzo da prestane jer mi svi koji znamo šta je rat nikom ga ne želimo i naravno genocid je nešto najgore što se može desiti jednoj državi ili jednim ljudima.
Bio je to razgovor sa poslanicom zelenih u parlamentu Austrije Bedranom Ribo. A udruženja koja okupljaju majke Srebrenice uključila su se aktivno u organizaciju obilježavanja godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice. Svoje redovne aktivnosti ova udruženja su prolongirala, a fokus je stavljen na organizaciju ovosedmičnih aktivnosti koje je usvojio organizacioni odbor. Poseban program bit će priređen 10. jula kada majke, Memorijalni centar Potočari i Centar za postkonfliktna istraživanja organizuju međunarodnu konferenciju pod nazivom Majčina marama. Prilog pripremio Sadik Salimović.
Dan uoči klanjanja kolektivne dženaze priredit će se poseban program. Žene iz cijelog svijeta bit će prisutne na međunarodnoj konferenciji pod nazivom Majčina marama. Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majki, enklava Srebrenica i Žepa.
Da vidimo u stvari šta žene misli o nama majkama, šta misli o Srebrenici i šta misli o ovome vremenu koje je burno. Cilj nam je da pošalje se jedna marama, jedna fotografija i poruka. Preko 5000 dosta smo dobili marama, nadamo se da će biti baš nolika brojka koliko i nam je i nestalo naši najmili.
Udruženje žene Srebrenice sa sjedištem u Tuzli sve svoje aktivnosti podredile su programima do 11. jula. Nura Begović, predsjednica udruženja žene Srebrenice.
Alije su uključeno za ovaj 11. kad je dan dženaze od 11. Nikakve druge aktivnosti neće biti posebno održavane negdje u Tuzli. Što se tiče udruženja građana žene Srebrenice, ali tu su uključene ovdje i ovdje smo na komemoraciju dženaze. I pozivam sve moje članice koje su u toku, one su inače porodice svih ovih žrtava ubijeni. I za njih je najvažnije, najvažnije udruženje je dan sve su ove važne aktivnosti što se tiče organizacijenog odbora.
Udruženje Srebreničke majke iz Srebrenice bit će u organizaciji prijema gostiju, kaže za naš radio Fadila Efendić.
Naše aktivnosti u Srebrenici se razlikuju možda od drugih udruženja iz Sarajeva i Srebrenice. Oni ipak dolaze, organizuju, a mi smo domaćini, mi smo tu, mi smo na neki način u duši zadovoljne što možemo toliki svijet dočekati fino, kako privatno, tako i s aspekta udruženja.
Na konferenciji 10. jula bit će pozvane majke iz cijelog svijeta, ističe Munira Subašić.
Biće predstavnici majke Argentine i predstavnice majke za mir i Francuske, bit će žene u crnom iz Beograda, bit će predstavnice majke iz Vukovara. Pozvane su i majke Republike Srpske, međutim njihova politika ne dozvoljava da one dođu, ali bez obzira na tim, one su ipak majke i ne mogu ništa drugo biti. Što mi žene donosimo bolje sutra i što mi žene smo iznijele najveći teret na svojim leđima u ratu i posle rata. Tako da smo mi majke Srebrenice ponosne šta smo uradile za 27 godina, iako često puta mene kažu šta je najveća nepravda čekati pravdu, a mi je čekamo evo 27 godina.
Kako je najavljeno, među gostima bi trebala biti i glumica Angelina Jolie, koja je već dolazila u Srebrenicu, te još mnogo poznatih ličnosti. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Zaposlenima u srpskim institucijama na sjeveru Kosova je zbog političke situacije zabranjeno da idu na godišnje odmore. To su za Radio Slobodna Evropa potvrdili sami radnici revoltirani što će im propasti aranžmani koje su već uplatili. Oni međutim insistiraju na anonimnosti jer se plaše za svoja radna mjesta, a više je saznala Sandra Cvetković.
Zaposleni u srpskim institucijama se često uslovljavaju, odnosno preti im se da će dobiti otkaz ako ne idu na neki protest, barikade ili čak ako ne izađu na izbore. Primjera radi, septembra 2021. godine imali su radnu obavezu da na smenu prisustvuju blokadi graničnih prelaza Jarinje i Brnjak. Tada su morali da se zatvaraju ugostiteljski objekti kako bi što veći broj ljudi otišlo na barikade. Lokalno stanovništvo iz opština na severu je prošle godine dve nedelje držalo u blokadi granične prelaze zbog odluke vlade Kosova da Srbiji uvede recipročne mere oko registarskih tablica. Dve strane su potom potpisale sporazum o deeskalaciji situacije. U međuvremenu je vlada Kosova 29. juna ponovo uvela Srbiji recipročne mere oko ličnih dokumenata, usvojena je i odluka o preregistraciji automobila sa oznakama gradova na Kosovu koje izdaju organi Srbije. Na ovu odluku oštro je reagovao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uz navod da su ga predstavnici Srpske liste, vodeće partije kosovskih Srba, obavestili da više neće trpiti nikakve pretnje. A direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Petar Petković ocenio da premijer Kosova Albin Kurti priprema početak velikog sukoba i napad na Srbe krajem septembra. Radio Slobodna Evropa dobio potvrdu da se godišnji odmori zbog političke situacije zabranjuju u radnicima u svim institucijama Srbije na Kosovu. Neki od njih kažu da su nemoćni, da se pomešao strah, bes i ljutnja. Osjećam se očajno, navodi jedan radnik institucije u srpskom sistemu, kome je također zabranjeno da koristi godišnji odmor, ali koji o tome ne želi da govori javno, odnosno govori samo uz uslov anonimnosti. Radio Slobodna Evropa nije uspio da dobije odgovore nadležnih oko zabrane godišnjih odmora zbog političke situacije. Odgovor nije stigao ni iz Kancelarije za Kosovo vlade Srbije, Ministarstva obrazovanja i zdravlja vlade Srbije. Nenad Stojković, vlasnik turističke agencije Holiday Plus iz Severne Mitrovice, potvrđuje za Radio Slobodna Evropa da veliki broj ljudi zove da otkaže aranžmane u posljednjem trenutku.
Veliki je problem. Neko će vratiti novac, je vrlo veliki problem što se samo mene tiče, to je više od 100 ljudi.
Stojković kao primjer navodi da je jedna porodica trebala 30. juna da putuje u Egipat, ali da su u posljednjem trenutku morali da otkažu.
Gubili su hotel koji su platili u februar. Činimo da vratiti novac.
Međunarodne i domaće organizacije godinama unazad ukazuju da se Srbi na Kosovu zastrašuju i da se zbog toga većina plaši javno da govori o političkim stavovima. Tako nešto je pokazalo istraživanje analize trendova nevladine organizacije Aktivi sa Severne Mitrovice. U izveštaju za 2021. godinu navodi se da je 70% ispitanika u opštinama sa srpskom većinom na Kosovu reklo da se ne osjeća slobodno da javno iznosi političke stavove. Miodrag Milićević, izvršni direktor organizacije Aktiv, ocenjuje da je tako veliki procenat onih koji se ne osjećaju slobodno jer svakodnevno trpe pritisak.
I usled toga dolazi naravno do autocenzure i do naprosto neke autoblokade da se javno progovori o nekim stavovima, odnosno o posljedicama koje neke određene politike imaju vršene na same zajednice.
Milićević kaže i da je nedostatak slobode govora izuzetno štetan za srpsku zajednicu na Kosovu, koja je već, kako je rekao, iznurena i izmučena u posljednjih 20 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Vladajući u Hrvatskoj uvjeravaju da nedavna presuda Američkog vrhovnog suda o prepuštanju odluke o pobačaju saveznim državama neće imati posljedica za Hrvatsku. Lijeva i liberalna opozicija u Hrvatskoj najavljuju organiziranje referenduma kojim bi se, kao dodatno osiguranje, pravo na pobačaj navelo u Hrvatskom ustavu. U jesen se kreće sa organizacijom prikupljanja potpisa. Priču o tome ima Enis Zebić.
U strahu da će američki primjer, kako je Vrhovni sud nakon 50 godina ukinuo jednu presudu kojom je legalizirao pobačaj i pitanje zakonitosti pobačaja prepustio saveznim državama, ohrabriti desnici u Hrvatskoj, lijeva i liberalna opozicija najavljuju referendum kojim će zatražiti da se pravo na pobačaj uvrsti u Ustav, kao što je bilo u socijalizmu. Iako je premijer i predsjednik HDZ Andrej Plenković na sjednici vlade 30. lipnja kazao kako ova presuda neće utjecati na Hrvatsku, politička tajnica oporbene socijaldemokratske partije Hrvatske Mirjela Ahmetović mu ne vjeruje.
Tako se govorili u Americi, pa vidite da je dovoljno samo da se imenuje nekoliko konzervativnih sudaca da se mišljenje Ustavnog suda promijeni. Mi se oslanjamo na zakon koji se danas krši. Dakle, kod nas žene nemaju pravo na izbor. Ovo je vrlo perfidno uskraćivanje prava žena na izbor kroz nepoštivanje zakonskih propisa i kroz onemogućavanje davanja zdravstvene usluge u brojnim bolnicama diljem Hrvatske.
Nepovjerenje prema premijerovoj izjavi dijeli saborska zastupnica i predsjednica oporbenog građansko-liberalnog saveza Anka Mrak-Taritaš.
Taj val što se desilo u Americi već je došao do Europe. Vidite slučaj Poljske.
Ona se zalaže da se pravo na pobačaj uvrsti u tekst Ustava kao što je bilo u socijalizmu.
Formulacija koju ćemo mi predložiti je da žene imaju pravo na pobačaj, a da uvjete za pobačaj treba osigura država. Ovo nije svjetonazorsko pitanje.
Ona dodaje da najnovije istraživanja javnog mnijenja pokazuju da su i birači stranaka desnog centra i desnice većinom protiv zabrane pobačaja, a ne samo birači lijevog centra i ljevice. Referendum je odgovor na vrlo konkretnu opasnost, kažu lijeve i liberalne stranke. Naime, o usuglašenosti nekog zakona u Hrvatskoj sa Ustavom odlučuje Ustavni sud, koji je na poziciji da je sadašnji zakon koji regulira pravo na pobačaj u skladu sa Ustavom. Ustavni sud ima 12 sudaca i predsjednika koji se bira na mandat od 8 godina. Predsjednica Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka Sandra Benčić.
Ne želimo uopće ostaviti tu mogućnost da se ikada, dakle nekom odlukom budućeg sastava Ustavnog suda, ta odluka promijeni i to na način koji bi ograničio pravo na pristup pobačaju na način na koji ono sada definirano. A podsjećamo da se 2024. godine bira čak 10 novih sudaca. Dakle, ne želimo uopće to ostaviti bilo kako je ono slučajnosti, mogućnosti u bilo čemu ostalom, nego želimo da je to ustavom definirano.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o voću, povrću i cijenama u Doboju. Cijene domaćeg povrća su nepromijenjene u poređenju sa prošlom godinom, a voće je 50% skuplje. Građani kupuju manje, kažu sitni poljoprivrednici koji neprodato voće i povrće iskoriste na drugi način. Zadovoljni su i kada su na nuli, a kažu i da bi im bilo lakše kada bi ulaganja javnog novca u domaću proizvodnju bila veća. Priču o tome bilježi Arnes Grbešić.
Bobičasto voće koje Sumeja Mešeljević prodaje na pijaci u Doboju sada je skuplje nego u ovo doba prošle godine.
Borunca je ove godine 15 maraka, prošle godine bila 10.
Malina je sad 10 maraka, tako dođe skoro i u hladnjači sad, a nekad je bila po 5 maraka.
Kupina, ona je sad trenutno 8, ona je jeftinija od maline, dosta, ona je tek krenula. Sve je dosta skuplje.
Ono što se ne prodaje iskoristi se na drugi način, dodaje ova djevojka koja na dobojsku pijacu voće, med, pekmez i druge proizvode dovozi iz Begovog Hana, naselja između Ževča i Zenice.
Ko je naviko kupovat, kupuje koliko god da su. Ovdje već penzionieri dolaze, penzije su slabe, pa im što bi htjeli ne mogu više kupiti. Šta se ne prodala, zaledi se i eto, pravi se sokovi da ne propadne džaba i eto.
Cijene povrća su gotovo nepromijenjene, kažu sitni poljoprivrednici iz Doboja i Šamca. Navode i da kupci uzimaju manje količine, govore Nada i Božo Gajić iz šamačkog sela Gajevi.
Kupuju po kili, 2-3 paradajza, papriku 3-4, taki patličan.
Ali eto, uspije se.
Kakve ti imaš reču? Radnik plati još 50 maraka, danas što radi.
Imam 10 duluma pod povrćem, a plastrinicu plus. Biće na kraju nula, ista cijena koji je prošle godine. 2,5 paradajz, paprika 2, krastavci marka 1,5, buranija 5, patličan 2, imamo tu natkupaca. Kupi od nas pa oni preprodaju. Ne bi mogli sve ispravljati koliko dovučem.
Sadeta i Faruk Bečić uzgojem povrća bave se u naselju Kotorsko kod Doboja.
Baš sam mužu u kombiju pričala kad smo dolazili. Sve je poskuplo, ali ovi domaći proizvode nisu. Slabo ide rob. Što da radim, nemam pojma, ovo ću kuhat, ono ću peći, pa uzamrzivač, šta ću.
Imam i te proizvodnje puno, 3 plastenika, 3-4 njive, svoju jednu njivu veliku, 4 duluma, ima bašta, tu imam navodnjavanje kao poka, gdje je mjesečno po 150 maraka vode potrošeno. Tržni centri utušuje poljoprivrednike, nabavljaju robu jeftino u tržnim centrima. U tržnim centrima je 70% uvoza. Teško to da možeš plasirati.
U Doboju svoje paprike i paradajz prodaje Lazar Živković iz Obudovca.
Nije skuplje, a troškovi su veći. Videću obožiću, gdje sam. Manje kupuje svijet, manje ima naroda. U Doboju od poplave je sve manje naroda. Penzioneri, populacija, financijski slabo stoji, a oni su nam glavne mušterije. Uspije se nekako, oboriš cijen.
Gorivo je bilo prošle godine, ja sam svi po bilo marka i po na regresirano marka. Sad je 3,60, regresirano 3. Kupujemo gorivo, plaćamo putarinu na to, a traktor radi umjesto. A da ne pričaš gnojiva i ove prihrane koliko je poskupo.
Vlasnici sitnih poljoprivrednih gazdinstava kažu da bi im bilo lakše kada bi ulaganja u domaću proizvodnju bila veća. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
Pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi.
mandal penđer.
Ukupno 18 kuzera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam može uvek, aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10, navike čitanja su?
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate, pa da...
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata, paradajz je isto tu super, ono, raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego u sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
O ratu u Ukrajini jedna drugačija priča. Ukrajinka Maja Ernst stigla je kraj maja u Srbiju sa 5 pasa. Živjeli su u istočnom gradu Dnjepro, a kada je Rusija pokrenula invaziju, mogućnost da ode bez ljubimaca nije dolazila u obzir. Preko društvenih mreža zatražila je pomoć za smještaj i javila joj se Jovana iz Beograda. U njenu vikendicu u obližnjem naselju Trešnja, nakon ove porodice stigla su još 2 psa iz Harkiva, čiji su vlasnici ubijeni. Pripremila Iva Martinović.
Dva jorkširska terijera, Gelja i Gnom, Epanjel Breton Hana, Mesanac Jess i peruanski pas bez dlake, Juan.
On je beba, ima 8 meseci i on je najluđi.
Bez njih Maja nije mogla da ode. Ova diplomirana veterinarka i istoričarka umetnosti iz Ukrajine živjela je sa mamom i 5 ljubimaca u gradu Dnjepro do početka ruske invazije.
Tada sam bila veoma nervozna zato što je sklonište više od sat vremena od grada i nisam znala šta se sa njima dešava u stanu, a nisam mogla da ih vodim sa sobom. Razmišljala sam kako će rakete pogoditi našu kuću, kako će psi pobeći na ulicu, kako im niko neće pomoći. I rekla sam da ćemo prestati da idemo u sklonište zato što sam bila uplašena svake sekunde.
Posle prvih napada na njen grad u martu, prihvatila je da moraju da beže.
Tog dana sam napisala na Facebook grupama pomoć za ukrajinske otkrivače i vlasnici pasa da mi je potrebno sigurno mesto zato što sam shvatila da Dnjepro više nije, zapravo nikada nije bio sigurno mesto.
Stigle su ponude iz Švajcarske, Češke, Slovenije.
Problem je bio što nemamo svu veterinarsku dokumentaciju, što u Švajcarskoj, na primjer, traže. Imam evropski pasoš samo za Huana, a ostali imaju domaće ukrajinske pasoše.
A onda joj je pisala Jovana Krstić iz Beograda.
Pošto smo imali vikendicu u kojoj smo i živeli i živimo i koja je kuća normalna, veliko i manje, za pse ne bi bio nikakav problem. Moja kuća je uginula pre godinu i po dana i tako da, eto, i te kuće su nadopunile nešto što nam je falilo.
Porodica se spakovala u automobil i posle 5 dana puta stigli su u naselje Trešnje u blizini Beograda.
I have place for dogs and the dogs... Stop.
Imala sam mesta za pse i njihove stvari, zato što sam morala da ponesem krevete za sve kućiće koje ovdje inače ne koriste, a veoma su veliki. Ja sam ponela 2 para pantalona i 2 majice.
Psi, mačke, papagaji, zamorčići, pa čak i ribice od početka ruske invazije na Ukrajinu dele sudbinu svojih vlasnika. Hiljade životinja prešlo je granice zemlje. Maja je po dolasku u Srbiju organizovala evakuaciju 2 psa, čiji su vlasnici ubijeni u Harkivu. Pridružili su se njenoj porodici početkom juna.
To je bio dug, veoma skup put. U Harkivu su bili 2 nedelje sami u kući, bez hrane i vode, bez ljudi. Srećni smo što su uopšte živi.
Kakav je plan? Hoćeš ih zadržati?
Ne znam, ne, nemam plan.
No plan.
Ali ima plan da se na jesen vrati u Dnjepro, gde je radila u Nacionalnom istorijskom muzeju.
Naravno sa psima. Moram da imam planove zato što mi to pomaže da ne razmišljam o lošim stvarima. Jovana nas je zaista spasila sa svim mojim psima i ne znam kako se osjeća povodom našeg ludog zoološkog vrta. Nekada ljudi kažu da vlasnici pasa treba da imaju decu, a ne toliko pasa. I ja sam to ponekad slušala. Bolje je da imam decu nego Huana, ali to je drugačije. Čija vrsta ljubavi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Trešnje, Iva Martinović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.